Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 5-ն է, Դավիթ Շահնազարյանին հրավիրում են ազգային անվտանգության ծառայություն, քաղաքական ուժերը շարունակում են նախընտրական արշավը, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը բնակիչների հետ հանդիպում է մետրոյում, լուսավոր Հայաստանը նույնպես մայրաքաղաքում է, մենքը և դաշնակցությունը մարզերում են, Նիկոլ Փաշինյանը ռուսաստանցի լրագրողների հետ խոսել է հապկի կարևորության մասին, Մոսկվան հրաժարվել է բալտես հրթիռային համալիրներ վաճառել Ադրբեջանին, այլ թեմաներ, բայց նախ Խրաջ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոտավորապես 40 րոպե առաջ Նիկոլ Փաշինյանը տարածել է ենթադրաբար իր և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման ձայնագրությունը, որտեղ հիմնական խոսքը վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին ձերբակալելու հարցին և Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործին։ Ժողովուրդ իմացակ դավադիրները գաղտնալսման երկրորդ մասն են տարածել։ Ժամանակին սրա մասին էի պատմում ազգային ժողովի ամբիոն քիչ անց ուղիղ եթեր կմտնեմ, դուխով, Facebook-ում գրել է Փաշինյանը։ Facebook-ի ուղիղ եթերում քիչ առաջ Փաշինյանը ասաց, թե դա արվում է, որովհետև կոռումպացված համակարգը տեսնում է, որ իր շուրջ օղակը սեղմվում է, նա ասել է, թե այդ գաղտնալսումները ըստ էության հրապարակվում են կոռումպացված համակարգի փրկության օղակ գտնելու համար, նրա խոսքերով դա ըստ էության հայտարարված պատերազմ է Հայաստանի պետականության, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հայաստանի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններին մնաց 4 օր։ Ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետում Հայաստանի ոստիկանության պաշտոնական կայքում ներբեռնելու հնարավորությամբ տեղադրվել են ընտրողների վերջնական ցուցակները ըստ ընտրական տեղամասերի, այդ մասին հաղորդում է ոստիկանությունը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ընտրական ցուցակում երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին պետ Դավիթ Շահնազարյանը հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն բացատրություններ տալու իր հայտարարությունների կապակցությամբ։ Շահնազարյանը ԱԱՀ-ից չի գնացել, մամուլի ասուլիս է տվել և հայտարարել, որ դա քաղաքական հետապնդում է։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Ռոսիա 24-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի համար չափազանց կարևոր կազմակերպությունը, միաժամանակ նա ասել է, թե Հայաստանի համար կարևոր է հասկանալ, թե ինչ պարտավորություններ կան Հայաստանի և Հայաստանի դե յուրե դաշնակիցների միջև, օրինակ նշել է Փաշինյանը, պետք է հասկանալ, թե ինչ դիրքորոշում ունեն ՀԱՊԿ անդամ որոշ երկրներ Ղարաբաղի հարցում, ինչու են Հայաստանի դե յուրե դաշնակիցները տարբեր միջազգային հարթակներում քվեարկում ոչ հոգուտ Հայաստանի, Հայաստանը օրինակ նման բան չի անում, շեշտել է նա։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում 3 տեղի է ունեցել արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուս Ռոտեմլի հետ, քննարկվել են համագործակցության հարցեր։ Ռուսաստանյան մամուլի մի շարք հրապարակումների համաձայն պաշտպանության նախարարությունը արգելել է Ադրբեջանին վաճառել հրթիռային Բալ-Է համակարգեր, որոնք նախատեսված են առափնյա պաշտպանության համար, գործարքը չեղարկվել է։ Պաշտպանության նախարարությունը գտել է, որ այդ համակարգերի վաճառքը Ադրբեջանին պոտենցիալ սպառնալիք է Կասպից ծովի ռուսական նավերի համար։ Ռուսաստանից բացի այդ հրթիռային համակարգերը ունի միայն Վիետնամը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիր այսօր, Քարոզարշավի 10-րդ օրն է, 9 կուսակցությունների և 2 դաշինքների այս կարճատև պայքարը խիստ լարված է։ Համացանցում են հայտնվում գաղտնալսումների նոր պատառիկներ։ ՀՀԿ ցուցակի առաջատարներից Դավիթ Շահնազարյանը նոյեմբերի 27-ին և դեկտեմբերի 4-ին գործող իշխանությանը մեղադրել է դավաճանության մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այդ պնդումները որակել է որպես հաղորդում առանձնապես ծանր հանցագործության մասին։ ՀՀԿ-ի թիվ 3-ը հրավիրվել է ժամանակին իրիս ղեկավարած կառույց։ Իդեպ բանավեճը այսօր էլ շարունակվել է։ Լսենք Ռուզ Աննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավար հանրապետական կուսակցության ցուցակով падգամավորության թեկնածու առաջադրված Դավիթ Շահնազարյանը հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ըստ ԱԱԾ-ի Շահնազարյանը մամուլի ասուլիսների ընթացքում արել է հայտարարություններ, որոնցում առկա են պետական դավաճանության հանցակազմի հնարավոր տարեր։ Դրանք դիտվել են որպես հաղորդում առանձնապես ծանր հանցագործության մասին, հետևաբար այդ հայտարարությունները քննարկվում են ԱԱԾ սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտում և ստուգվում են քրեական գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր տարածած իր հաղորդագրության մեջ հիշատակում է Դավիթ Շահնազարյանի նոյեմբերի 27-ի և 3 դեկտեմբերի 4-ին ասուլիսում արած հայտարարությունները, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղին։
Այսօրվա իշխանությունը կոնկրետ Արցախի համար շատ ավելի մեծ վտանգ է, քան Ադրբեջան իր բոլոր զինված ուժերով։ Այն, ինչ ասել է Սասուն Միքայելյանը, իրականում դա քաղաքական ծրագիր է, որը իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն իշխանություն Արցախի փոխարեն։
Երեկ էլ ըստ ԱԱԾ-ի Շահնազարյանն ասել է, որ իր պնդումների վերաբերյալ ոչ բոլոր փաստերն են ներկայացրել, որոնք ապացուցում են ներկայիս գործող վարչախմբի հակաարցախյան քաղաքականությունը։ Հղումանելով այս հայտարարություններին, ԱԱԾ-ն շեշտում է, թե Շահնազարյանին կանչել են դրանց վերաբերյալ բացատրություն տալու և այն հիմնավորող փաստաթղթեր և այլ նյութեր ներկայացնելու համար։ Միաժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունն առաջարկում է բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն Շահնազարյանի կողմից հայտնած վերոհիշյալ հնարավոր հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն, ներկայանալ ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այս հայտարարությունից հետո Դավիթ Շահնազարյանը ասուլիս հրավիրեց հայտարարելով, ԱԱԾ-ը չի ներկայանալու, և եթե ուզում են, թող իրեն ձերբակալեն կամ կալանավորեն։ Շահնազարյանն ասաց, որ որոշում էր կայացրել այսօր ժամը 13-ին ներկայանալ ծառայություն, բայց քանի որ ԱԱԾ-ն դրանից առաջ հանդես եկավ պաշտոնական հաղորդագրությամբ, ինքը փոխեց դիրքորոշումը։
Նման թղթեր ինձ չուղարկեք, որտեղ այլևս չկա անվտանգության ծառայության նկատմամբ իմ նախկին վերաբերմունքը։ Կուղարկեք ծանուցագիր, կարող եք ձերբակալել կամ կալանքի օրդեր։ Այսօր Հայաստանում իրավապահ կառույցներ գոյություն չունեն, դրանք պատժիչ կառույցներ են, որոնք պետության հետ ոչ մի կապ չունեն և պաշտպանում են միայն ու միայն Փաշինյանի շահերը։ Այո, սա քաղաքական հետապնդում է և ուղված ոչ միայն իմ դեմ։ Սա փորձ է վախեցնել այն մարդկանց, և դրանց տիվը շատ մեծ է, որոնք պատրաստվում են քվեարկել հանրապետական կուսակցության օգտին։
Արձագանքելով Դավիթ Շահնազարյանի ԱԱԾ հրավիրվելու փաստին, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կրկին շեշտեց, քանի որ Շահնազարյանը իրեն մեղադրում է դավադրության մեջ, հետևաբար ԱԱԾ-ն պետք է ուսումնասիրի այդ հայտարարությունները։
Ժորջան ինքը ասում էր, որ մի ռոպե, կներեք, ասում էր, որ կա դավադրություն Արցախի դեմ, ճիշտ է, ասում էր, որ հեղափոխությանը օգնել են ուժեր, որ եւ գործել է իշխանություն Արցախի դիմաց բանաձևը, ճիշտ է, այսինքն դա ըստ էության խոսել է, մեղադրել է մեզ, ինչ ուժերի հետ միասին դավադրություն կազմակերպելու մեջ ընդդեմ Արցախի եւ ըստ էության ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ ըստ էության ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Հիմա բնականաբար ինչ պետք է անի ազգային անվտանգության ծառայությունը, պետք է նյութեր նախապատրաստի եւ պարզվի, որ եթե կառավարությունը կամ հեղափոխությունը տեղի ունեցել այդպես, բոլոր այդ դավադիրներին պետք է հայտնաբերի եւ պատասխանատվության ենթարկի եւ ներկայացնի մարդկանց, որ իսկ այդ երկրում դավադիրներ կա։ Եվ մարդիկ պետք է հստակ իմանան, այսինքն կա դավադրություն, թե կա պարզապես ստախոսություն։
Առայժմ պարզ չէ, ազգային անվտանգության ծառայությունը հանրապետականի падգամավորի թեկնածու ԱԱԾ նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանին կրկին հրավեր կուղարկի, թե ոչ։ Ռուզ Աննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը տարածել է մի YouTube-ային հոլովակ եւ այսպիսի ցանուցում տեղադրել. Ժողովուրդ իմացակ դավադիրները գախնալսման երկրորդ մասն են տարածել։ Ժամանակին սրա մասին էի պատմում Աժամբիոնից։ Քիչ անց ուղիղ եթեր կմտնեմ դուխով։ Սա էր գրությունը, իսկ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ սոցիալական ցանցերի միջոցով տարածել է իր ուղերձը։ Ահա մեկ հատված։
Ես առաջարկում եմ հետևյալ հարցը. Իսկ ինչու է դա արվում? Շատ պարզ մի պատճառով, որովհետև կոռումպացված համակարգը տեսնում է, որ իր շուրջ օղակը սեղմվում է։ Կոռումպացված համակարգը տեսնում է, որ այն, ինչ մենք խոստացել էինք, այդ խոստումը քայլ իրականություն է դառնալու խորհրդանական ընտրություններից անմիջապես հետո, եւ որևէ մեկը չի պլստալու։ Եվ բոլոր կոռումպացվածներին մենք հատ-հատ կանչելու ենք պատասխանատվության ժողովրդի անունից եւ ժողովրդի մանդատով, որովհետեւ ըստ էության այս գաղտնալսումները հրապարակվում են փրկության օղակ գտնելու համար, իրենց համար, կոռումպացված համակարգի համար։ Ես նախկինում արդեն ասել եմ, եւ հիմա էլ սա շարունակում եմ պնդել, սա ըստ էության հայտարարված պատերազմ է Հայաստանի պետականության, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, եւ իհարկե այս պատերազմը հրահրածներին սպասվում է ջախջախից պարտություն։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, տրամաբանական է, եւ ըստ էության ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել եմ, ուզում եմ եւս մեկ անգամ հայտարարել, որ եւ ԱԱՊՏ-ի եւ հատուկ քնչական ծառայության գործողությունները միանշանակ տեղավորվում են այդ խոսակցությունների բովանդակությամբ բացահայտվող գործողությունները, միանշանակ տեղավորվում են նրանց պաշտոնեական գործառույթների շրջանակում։ Ուրիշ բան, որ երբ որ հեռախոսում խոսում են, այդ մարդիկ չեն ասում, ասենք ենթադրենք քրեական դատավարության օրենսգրքի, ենթադրենք 64-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն մենք կմիջնորդենք, որ այս բանը այսպես տեղի ունենա։ Մնացածի մասին ես արդեն պատմել եմ, շատ ավելի շուտ եմ պատմել, այնինչ որ կա այդ գաղտնալսման մեջ, դրա մասին դուք ինձնից լսել եք սեպտեմբերի 12-ին ազգային ժողովի ամբիոնից։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այս պահին ուզում եմ ասել, որ որևէ կասկած չկա, որ սա հակահեղափոխության հերթական դրսևորում է, եւ որևէ կասկած չկա, որ հակահեղափոխությունը սպասվում է ճախճախիչ պարտություն, կոռումպացված համակարգին սպասում է ճախճախիչ պարտություն, իսկ կոռուպցիոներներին սպասում են քրեական գործեր, սպասում են այո կալանավորումներ, սպասում են այո դատավճիռներ, եւ սպասվում է հետեւյալը. նրանք իրենց թալանած ամբողջը պետքա վերադարձնեն ժողովրդին։
Մինչ Դավիթ Շահնազարյանը երկրի գործող լիդերին շարունակում է մեղադրել առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպել շարքային մարդկանց։ Նրանք կամ առնվազն նրանց զգալի մասը միանգամայն այլ, շատ ավելի ջերմ վերաբերմունք են դրսևորում սեփական բնակարաններում, փողոցներում, բակերում և նույնիսկ մետրոյում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վաղ առավոտից քարոզարշավ էր սկսել Երևանում։ 9 օր հանրապետության բոլոր մարզեր այցելելուց հետո մայրաքաղաքում նրա առաջին կանգառը Երևանի մետրոպոլիտենն էր։ Փաշինյանը գնացքից գնացք մտնելով ուղևորներին անձամբ բաժանեց իմ քայլը դաշինքի բուկլետներն ու իհարկե լուսանկարվեց շատերի հետ։
Ո՞վ է տրամադրությունը, պարոն Փաշինյան։ Նախաձեռնությունը ձերն էր Երևանի մետրոյում սկսել քարոզչությունը այսօր առավոտյան։
Այո։
Հանրապետության հրապարակից երիտասարդական, այնուհետև Մարշալ Բաղրամյան ու նաև բարեկամություն, ու մինչև կգար նոր գնացքը, հավաքված քաղաքացիների հետ զրուցելով Փաշինյանը նկատեց. կես ժամ մետրոյով երթևեկելով արդեն հանդիպել է մի քանիսին, ովքեր արտերկրից հայրենիք են վերադարձել մշտական բնակության։
Ինչպես եք։
Ահա, որտեղ եք։
Մտավոր աղբա։
Ուրախ եմ շատ, մշտական եք եստեղ։
Այո, այստեղ
եմ։ Այսօր իմիջալոց արդեն ուրախ եմ շատ, լավ եք զգում ձեզ Հայաստան։ Արդեն 4-րդ մարտուն եմ հանդիպում մետրոմիջքան ժամանակ, որ
Երևի քիչ է,
այո։
Քիչ ժամը 4-րդ մարտուն եմ հանդիպում, որ տեղափոխվել են 3-ը արդեն տեղափոխվել են Ֆրանսիայից, Իրանից, այսինքն չէ, 3-ը չէ, մի զույգ էր, որ Ֆրանսիայից տեղափոխվել էր Հայաստան մշտապես բնակվելու, հաջորդը Իրանից, Բեյրութից եւ Կանադայից։
Քարոզարշավի օրերն ու հանդիպումները քաղաքացիների հետ Փաշինյանը փայլուն որակեց։ Ազատության այն դիտարկմանն էլ, թե որոշ քաղաքական ուժեր ընտրապայքարը բնութագրում են որպես քարոզարշավ իմ քայլի եւ հանրապետականի միջև, որն անցնում է փոխադարձ մեղադրանքներով Փաշինյանն արձագանքեց։
Այս ընթացքում անկեղծ ասած ամենաշատ մեղադրանքը, որ ստացել են քաղաքացիներից, այն է, որ նրանք մեղադրում են կառավարությանը, որ հանրապետականները դեռ Հայաստանում շարունակում են այդպես ազատորեն հոխորտալ։ Ամենամեծ մեղադրանքը այդ է, որ ես ստացել եմ։
Այսօր երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու ԵԱՏՄ խորհրդի նիստին։ Վաղը Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում պետք է կայանար նաև ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որը սակայն հետաձգվել է։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, թե դեկտեմբերի 6-ին նշանակված ՀԱՊ գագաթնաժողովը հետաձգվել է ընտրություններին նախապատրաստվող Հայաստանի խնդրանքով։ Այսօրի պատասխան ազատության հարցի Փաշինյանը տարօրինակ որակեց այդ հայտարարությունն ու ասաց.
Ի վերջո Հայաստանի կողմից խնդրանքը չի եղել, որպեսզի հետ
Հայաստանը ոչ մեկին ոչ մի խնդրանքով չի դիմել։
Իսկ առաջարկությամբ գուցե ոչ թե խնդրանքով, այլ առաջարկությամբ,
ոչ էլ առաջարկությամբ։
Այդ դեպքում Մոսկվայից
մենք ասել ենք, որ մենք ունենք մեր տեխնացում հապկում եւ մենք հետեւականորեն շարունակում ենք բանակցել մեր տեխնացուի շուրջ։
Փաշինյանի խոսքով ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցը պետք է լուծվի կոնսենսուսով, բայց ինքն անձամբ առիթը բաց չի թողնի ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հանդիպելուց անպայման կքննարկի նրա վերջին հայտարարությունները ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի թեմային առնչվող։ Մետրոպոլիտենից հետո, բայց արդեն առանց լրագրողների, իմ քայլը Դաշինքի առաջնորդն ուղևորվեց Երևանի վարչական շրջաններից մեկն ու բարի բուն իմաստով դռնե դուր թակելով քարոզարշավ իրականացրեց։ Շենքից դուրս գալով վարչապետի պաշտոնակատարը քարոզարշավը շարունակեց հասարակական տրանսպորտում։ Ավանից 54 համարի ավտոբուսով Նիկոլ Փաշինյանն իջավ կենտրոն անգամ մնաց խցանման մեջ։
Չափեք սпасել ավտոբուսը։
Չէ, հենց նորից
ուեկա։ Հա՞։ Միշտ։ Եթե պետք է ճիշտ պահին ճիշտ տեղում հայտնվել։
Գործադիրի ղեկավարին ավտոբուսում հանդիպած ուղևորների հարցերը շատ էին՝ կրթությունից մինչև նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրում, երբ վերջապես Երևանը կազատվի դարն ապրած գազելներից, հետաքրքրվեցին քաղաքացիները։ Փաշինյանն էլ երկար բարակ չմտածեց, հեռախոսը վերցրեց ու զանգեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանին։
Պարոն քաղաքապետ, հիմա ես 54 համարի ավտոբուսի մեջ եմ ու մարդիկ հարցնում են, թե երբ գազելներից կազատվենք, ինչ ասեմ։ Բայց տենց խնդիր դրել ենք, հա, որ ամբողջ ավտոբուսը, չէ, որ ամբողջ ավտոբուսներով, իսկ ավտոբուսների տրանսպորտային ծառայությունը կապված է ստրայքին։ Բայց ընդհանրապես բարելավումները կնկատվեն։ Մի խոսքով 2-ից 4 տարի։
Ավտոբուսի ուղևորներին Նիկոլ Փաշինյանը նաև հիշեցրեց, այսօր երեկոյան հանրայինի ուղիղ եթերով մեծ բանավեճ է սպասվում առաջին դեմքերի մասնակցությամբ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված է ԱՊՀ ոչ պաշտոնական հավաքը, այնտեղ պետք է կայանար ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որը սակայն, ինչպես Ռուսաստանի նախագահի օգնականն է պնդել, հետաձգվել է ընտրություններին պատրաստվող Հայաստանի խնդրանքով։ ՀԱՊԿ-ի հարցում այսօրվա խնդիրը գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն է։ Ռոսիա 24-ը ռուստականին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է ՀԱՊԿ-ի նշանակությունը Հայաստանի համար։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ը չափազանց կարևոր կազմակերպություն է Հայաստանի համար, քանի որ վերաբերում է անվտանգությանը, և Հայաստանի համար կարևոր է հասկանալ, թե ինչ պարտավորություններ կան Հայաստանի և Հայաստանի դե յուրե դաշնակիցների միջև, ինչ պարտականություններ ունի Հայաստանը կազմակերպությունում և ինչ պարտականություններ ունի կազմակերպությունը Հայաստանի հանդեպ։ Ռոսիա 24-ին տված հարցազրույցում ասել է Փաշինյանը և հավելել, որ օրինակ պետք է հասկանալ, թե ինչ դիրքորոշում ունեն ՀԱՊԿ-ն, որոշ երկրները Ղարաբաղ վաղի հարցում, ինչու են Հայաստանի դե յուրե դաշնակիցները տարբեր միջազգային հարթակներում քվեարկում ոչ հոգուտ Հայաստանի։ Հայաստանը, օրինակ, Փաշինյանի խոսքով նման բան չի անում։
Конечно, война в техническом смысле и стратегическом смысле наш главный партнёр в ОДКБ Российская Федерация։
Իհարկե, ասում է Փաշինյանը, մեզ համար ռազմատեխնիկական, ռազմավարական առումներով մեր ամենակարևոր դաշնակիցը հապկում Ռուսաստանի դաշնությունն է, սակայն մենք ուզում ենք հստակեցնել նաև միմյանց հանդեպ պարտավորությունները կազմակերպության մյուս անդամների հետ, հստակեցնել նրանց դիրքորոշումը Ղարաբաղի և տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում։ Հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը իհարկե անդրադարձել է նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցին և մեկ անգամ ևս ընդգծել.
Կանդիդատը или персоны генерального секретаря УТКБ это не самый важный вопрос и даже если хотите не очень важный вопрос.
ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի անձի կամ տեխնացուի հարցը ամենակարևոր հարցը չէ, նույնիսկ շատ կարևոր հարց չէ։
Կարևոր է հասկանալ այս կազմակերպության էությունը։ ՀԱՊԿ-ի անդամակցության մեր հիմնական նպատակն է բարձրացնել այդ կազմակերպության հեղինակությունը ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև ռազմական և ռազմավարական առումներով։ Ռասիա 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը անդրադարձել է նաև ներհայաստանյան հարցերին, մասնավորապես խոսել է տնտեսական հարցերից եւ ասել.
Стоит очень важная и амбициозная задача превратить Армению из аграрно-сырьевой страны.
Մեր առաջ դրված է շատ հավակնոտ խնդիր. Հայաստանը գյուղատնտեսական եւ հում կարտադրող երկրից դարձնել արդյունաբերական եւ տեխնոլոգիական երկիր։ Եվ իհարկե խոսք է եղել նաեւ արտաքին քաղաքականության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է զարգացնել ռազմավարական հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք հետաքրքրված ենք ավելի արդյունավետ դարձնել մեր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում, ՀԱՊԿ-ում եւ ԱՊՀ-ում, հերթական անգամ հայտարարել է հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը, հավելելով. Իհարկե, մեզ համար կարևոր են մեր հարաբերությունները Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ, չափազանց կարևոր են մեզ համար հարաբերությունները մեր անմիջական հարևանների հետ, շատ կարևոր են հարաբերությունները Չինաստանի եւ Հնդկաստանի հետ։ Փաշինյանը հավելում է նաեւ, որ իհարկե առաջնայինը Հայաստանի համար հարաբերություններն են Ռուսաստանի հետ։ Նրա խոսքով իր կառավարության համար Եվրասիական միությունում Հայաստանի անդամակցության հիմնական նպատակներից մեկն է ապահովել մուտքը եվրասիական շուկա Հայաստանի բոլոր գործարարների համար, ինչպես դանշված է այդ կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերում։ Հայաստանը, որպես այս կազմակերպության անդամ, Փաշինյանի խոսքով հնարավորինս կանի սրա համար առկա բոլոր խոչընդոտները հաղթահարելու համար, բացի այս, Հայաստանը նաև չի պատրաստվում հրաժարվել առևտրատնտեսական հարաբերություններից Եվրոպական միության հետ արդեն գործող ձևաչափերի շրջանակներում, սակայն դա չի անելու Եվրասիական միության հետ հարաբերությունների հաշվին։ Առաջնայինը հենց Եվրասիական միությունում Հայաստանի անդամակցությունն է և այն դիվիդենդները, որ Հայաստանը կարող է ստանալ այդ միությունում անդամակցությունից։ Ռասիա 24-ին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուս հեռուստաստղ կիսելով երևի այստեղ կասեր իր հայտնի ֆրազը «զուգադիպություն» է, չեմ կարծում։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանը հենց այս օրերին հրաժարվում է հրթիռներ վաճառել Ադրբեջանին, լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը հրաժարվել է Ադրբեջանին բալ է արաբնյա հրթիռային համալիր վաճառել, գրում է Կոմերսանտը, մանրամասնելով, գործարքը տապալվել է ռուսական կողմի որոշմամբ։ Ըստ պարբերականի, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իդեմս Ադրբեջանի պոտենցիալ վտանգ է տեսել և եզրակացրել, որ այդ զինատեսակի նույնիսկ արտահանման համար նախատեսված տարբերակը կարող է սպառնալիք լինել Ռուսաստանի տարածքային ջրերում գտնվող Կասպյան նավատորմի համար։ Հակառակորդի նավերը խոցելու համար նախատեսված այդ համալիրով Ադրբեջանը սկսել էր հետաքրքրվել դեռ 4 տարի առաջ, Կասպից սովի իր հատվածի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Ըստ Կոմերսանտի աղբյուրների, Մոսկվան ու Բաքուն անգամ նախաստորագրել էին դրանց մատակարարումների պայմանագիրը, սակայն փաստաթղթի վերջնական ստորագրմանը գործն այդպես էլ չէր հասել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փորձագետներն առարկել էին, զգուշացնելով, համալիրը կարող է օգտագործվել հենց ռուսական նավերի դեմ։ Մեր այդ փաստարկների հետ վիճելն անիմաստ էր, այդ իսկ պատճառով նախաստորագրված համաձայնագիրը բանակցություններից դուրս բերվեց, ասել է նախարարության բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը։ Ընդգծելով, որ գործարքը տապալվել է Ռուսաստանին սպառնացող հնարավոր վտանգների պատճառով, Կոմերսանտի բարձրաստիճան աղբյուրները միաժամանակ չեն թաքցրել, որ այս հարցում դերակատարություն է ունեցել նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այստեղ մի շատ նուրբ աշխարհքաղաքական հարց կա, Կոմերսանտին ասել է ռուսական պաշտպանական գերատեսչության աղբյուրը մանրամասնելով։ Վերջին տարիներին համալիրի Խ-35 դասի հրթիռները, որոնք ունակ են խոցել հակառակորդի թիրախները մինչև 120 կիլոմետր հեռավորության վրա, արդիականացվել են և կարող են օգտագործվել ոչ միայն ջրում, այլև ցամաքում։ «Մենք այնքան էլ չենք ցանկանա, որ այս զենքը գործադրվեր Ղարաբաղյան հակամարտությունում», ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով։ Բարբերականը փաստում է, որ ռուսական առափնյա հրթիռները ցամաքում օգտագործելու մեկ փորձ արդեն արձանագրվել է 2016 թվականի նոյեմբերին Սիրիայում, մասնավորապես Բաստիոն համալիրի արդիականացված թևավոր հրթիռները օնիքսներն օգտագործվել են ծայրահեղ իսլամիստների ցամաքային հնակետներն ու արդյունաբերական օբյեկտները ոչնչացնելու համար։ Մերժելով Ադրբեջանին այս հարցում, ռուսական կողմը միաժամանակ ընդգծում է, որ դա չպետք է, որ խնդիրներ առաջացնի երկկողմ հարաբերություններում։ Վերջին տարիներին Բաքուն ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ռուսական զենք և ռազմական տեխնիկա է գնել, փաստում է Կոմերսանտը, հիշեցնելով, որ վերջերս հենց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր հայտարարել. «Ռազմատեխնիկական ոլորտում ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը խոր ավանդույթներ ունի և աճի միտումներ»։ Իդեպ, Կոմերսանտը դիմել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը, խնդրելով մեկնաբանել Բաքվի հետ գործարքը տապալելու մասին այս տեղեկությունները։ Պաշտոնական կառույցը, սակայն, չի արձագանքել։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայությունն ու Ռոսոբորոն էքսպորտը ևս խուսափել են մեկնաբանություններից։ Առայժմ լուր է նաև պաշտոնական Բաքուն, թեև ադրբեջանական մի շարք պարբերականներ առավոտից արտատպել են այս հոդվածը, սակայն պաշտոնյաները մինչ այժմ որևէ կերպ չեն արձագանքել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վերադառնանք հայոց ներքաղաքական թեմաներին։ Նախկին առաջին ընտանիքի անդամները բավական լուրջ խնդիրներ ունեն օրենքի հետ, խոսքը ոչ միայն աննման եղբայրների կամ նրանց ոչ պակաս աննման զավակների, այլև հարգարժան խնամու մասին է։ Պարոնը հետախուզման մեջ է, իսկ թե ինչեր են հայտնաբերել իրավապահները, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորեն, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի և ներկայում հետախուզման մեջ գտնվող Արամինասյանի բանկային պահատեղիներից հայտնաբերվել ու արգրավել են խոշոր չափերով գումար և ոսկու ձուլակտորներ, այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Ըստ կոմիտեի, պետությանը պատճառված վնասի հատուցումն ապահովելու նպատակով վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից արգելանք է դրվել գործող մեղադրյալ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորենի բանկային հաշիվներում առկա ընդհանուր 272.900 ամերիկյան դոլար գումարի, վերջինիս պատկանող Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող երկու բնակարանների, Կոտայքի և Շիրակի մարզերում գտնվող անշարժ գույքի, ինչպես նաև շարժական գույքի վրա, վերջինիս անհատական բանկային պահատեղիներից արգրավել է 30.000 ԱՄՆ դոլար, 15.000 եվրո, թվով 31 հատ 999.9 հարգի ոսկու ձուլակտորներ և զարդ ընդհանուր շուրջ 500 գրամ քաշով, ինչպես նաև ընդհանուր թվով 39 հատ տարբեր չափերի ոսկե և այլ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված հուշադրամներ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Արամինասյանի փաստաբան Տիգրան Ղազարյանը այսօր ազատության այդ զրույցում չցանկացավ արձագանքել քնչական կոմիտեի հաղորդագրությանը, պատճառաբանելով, թե ծանոթ չէ դրան։ Ավելի վաղ քնչական կոմիտեն տեղեկացրել էր, որ Արամ Մինասյանը 2016 թվականից մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի մի շարք աշխատակիցների հանցակցությամբ փաստաթղթեր կեղծելու և կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու միջոցով խարդախությամբ առերևույթ հափշտակել է պետական բյուջեից հատկացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ, որոնք հատկացված էին պետության կողմից ցուցաբերվող անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական ծառայությունների մատուցման համար։ Նախաքննական մարմնի ներկայացմամբ վնասի չափը կազմում է 426 միլիոն 343 հազար 650 դրա։ Մոտ մեկ ամիս առաջ քնչական կոմիտեն մեղադրանք էր ներկայացրել Արամ Մինասյանին քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով և նրա նկատմամբ հայտարարել էր հետախուզում. Հանրապետական կուսակցության առաջնորդի խնամին ցայսօր հայտնաբերված չէ։ Հիշեցնենք նաև, Արամ Մինասյանը Վատիկանում Հայաստանի այլևս նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հայրն է, ում անունը կապվում է հայաստանյան մի շարք խոշոր ընկերությունների և խոշորագույն մեդիա ընկերության հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Շարունակենք քարոզարշավի թեման։ Ըստ քաղաքական վերլուծաբանների, այսօր Հայաստանում պայքարը գործնականում երկրորդ տեղի համար է, քանի որ այս պահին վարչապետի պաշտոնակատարի անձնական վարկանիշը աննախադեպ բարձր է։ Լուսավոր Հայաստանն էլ այսօր հանդիպումները անցկացնում է մայրաքաղաքում։ Ցուցակի առաջին համարը նշել է Վախի գործոնը, բայց ով է Վախներ շնչում կամ նման մթնոլորտ ստեղծում, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունում անակնկալ խնդրի են բախվել քարոզարշավի ընթացքում։ Կուսակցության ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանի խոսքով ժողովուրդը բախեցած է, իսկ թե ինչից ու հատկապես ումից կուսակցությունում դժվարանում են հստակ անուններ նշել, սլակներն ուղղելով նախկին և ներկա իշխանությունների վրա։
Որտեղ շատ տեղերում կան դեռ հանրապետական իշխանություններ, չէ՞, շատ համայնքներում։ Եվ շատ տեղերում էլ տարբեր դանակ մամուլի միջոցներով կա, որ գործող մարզպետները տարատեսակ, հա, ինչ որ բան են անում, ժողովներ են անում, ասում են գնալես պետք է կանեք, են պետք է անեք։
Գործող իշխանություն։
Այո, հիմա, հա, բայց դա լրիվ չէ, դուր էլ է, էլի, բայց եթե դա հաստատվի, մեզ հասնի, բնականաբար համապատասխան ձևով մենք հայտարարությամբ եւ այլն եւ հանդես կգանք։ Բայց այն որ մարդիկ ասում են վախեցած ենք, դրա մեջ նաեւ ես իներցիա եմ տեսնում, որ մարդիկ մտածում են, որ հիմա էլ հիմիկվա իշխանությունից է պետք վախենալ։ Այսինքն հիմիկվա իշխանությունից պետքա վախենան։
Իրանք
միշտ իշխանությունից վախեցել են։ Հիմա այդտեղ որպեսզի իրանք չվախենան, պիտի գործող իշխանությունն էլ ասի, այո, ժողովուրդ ջան, իշխանությունը դուք եք։
Անձրևի պատճառով Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր քարոզարշավն իրականացրեց մեքենաներից։ Ավտոերթի ժամանակ դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասնակից падգամավորի տեխնացուները հորդորում էին Մալազիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներին վստահության քվեն տալ իրենց քաղաքական ուժին։ Այսօր երեկոյան հանրային հեռուստաընկերության եթերով ակնկալվում է ընտրություններին մասնակցող 11 քաղաքական ուժերի բանավեճը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդն ասաց՝ շատ խաղաղ ու լուսավոր է տրամադրված, եթե բախումներ այդուհանդերձ լինեն, կբախվեն։ Ազատության դիտարկմանը, որ նախորդ բանավեճերի փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում այն ծավալվում է ներկա և նախկին իշխանությունների, Իմքայլի և հանրապետական կուսակցության թեկնածուների միջև, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ հույս ունի այսօրվա հեռուստաբանավեճ վարողները կպահպանեն խաղի կանոնները։
Իրեն հատկացած ռոպեից դուրս չխոսա, չի կարող բանավեճը վերացվել ուղղակի երկու ուժերի միջև բանավեճը, որտեղ յուրաքանչյուր իր ասելիքը հաստատ կասի։
Այսինքն այստեղ դու գենթատեքստ չեք տեսնում, այլ
պարզավոր երբ որ մեկը մեկին ինչ որ վատ բան ասում, ուրիշ բան չասեմ, հա, նա ստանումա 4 հատ վատ բան, հետո նա 6 հատ վատ բան ավերադարձնում։ Դա եթե բանավեճա, բանավեճ, բայց եթե մյուս ուժերը իրանց ավելի կորեկտ են պահում, ավելի հավասարակշիռ են պահում, բան դա չի նշանակում, որ մյուս ուժերը չեն մասնակցում բանավեճին, կամ դա չի նշանակում, որ մյուս ուժերը մրցակից չեն։ Ուղղակի տպավորությունն է այդպես ձևավորվում եւ նաեւ ասեմ մեդիան էլ է դա այդպես փաթեթավորում։ Բայց դրանից բան չի փոխում, դրանից ոչ հանրապետականի ձայներն ավելացել, ես իրանք մտածում եմ, որ հարված են իշխանությանը, իրանք դրանից ձայն կստանան, դա է գործելա նախկինում, երբ որ իշխանությունը եղելա շատ վատ իշխանություն և ոչ լեգիտիմ և հազար բան կա անում։
Պայքարում են խորհրդանում երկրորդ տեղի համար, վստահ են, որ զսպող ուժ են լինելու։ Իշխանության հետ կոալիցիա կազմելու մասին խոսերը դեռ վաղ են համարում, Ազատության հարցին արդյոք հավանական է, որ Մանե Թանդիլյանը խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխանության կողմից առաջարկ ստանալու դեպքում կվերադառնա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնին։ Նախկին նախարարն ասաց. Առաջարկը տեղին է, եթե կոալիցիա կա։ Սակայն այսօրվա իշխանությունը թերևս այդ կոալիցիայի կարիքը չի ունենա։
Բնական է, որ այսօրվա իշխանությունը ունի այն աջակցությունը ժողովրդի, որ կոալիցիայի բնական կարիք չի ունենում։ Եթե բնական կարիք չկա, հետևաբար նման առաջարկել չպետք է լինի, եւ հետևաբար այո, մենք ընդդիմություն ենք լինելու եւ մեր ընդդիմախոսությամբ աշխատացնելու ենք յուրաքանչյուր իշխանության։
Լուսավոր Հայաստանը վաղը քարոզարշավի նախավերջին օրը պատրաստվում է երթի։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենքը մարզային հանդիպումներում անդրադարձել է արտաքին քաղաքականությանը, նշելով, որ հակառուսական քարոզ չի վարում, այլ պահանջում է պաշտպանել հավասարության սկզբունքը և Հայաստանի քաղաքացիների, այդ թվում Ռուսաստանում աշխատողների շահերը։ Դաշնակցությունը սոցիալական թեմային է անդրադարձել, նշելով, որ ի տարբերություն այլ ուժերի, մասնավորապես ընդդիմադիրի առաքելությունը երբևէ չստանձնած ՀՀԿ-ի, պատրաստ է այդ աշխատանքը անել օրենսդիր մարմնում։ Լսենք ԳԱՆ-ի Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Նախընտրական քարոզարշավի 10-րդ օրը Գեղարքունիքում անցկացրեցին Մենք եւ Հոիդա քաղաքական ուժերը։ Մենք Դաշինքը ներկայանում է արևմտյան արժեքների հետևից գնացող քաղաքական ուժ եւ Դաշինքի արտաքին քաղաքականության գերակայությունն է Եվրոպական միությանը Հայաստանի ինտեգրումը։ Մենքը Եվրասիական տնտեսական միությունը համարում է անարդյունավետ կառույց։ Մենքի անդամ ազատ-դեմոկրատ ներկուսակցության առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանից հետաքրքրվեցինք Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքով ապրող Գեղարքունիքի բնակիչներին կարողացան համոզել, որ ճիշտ է իրենց առաջարկած արտաքին ուղղությունն է։ Համամասնական ցուցակի երկրորդ համարը Քոքոբելյանը պատասխանեց, որ իրենք հակառուսական քարոզչություն չեն իրականացնում, ավելին կողմնակից են, առաջարկում են հայ-ռուսական հարաբերությունների բարելավում, և այդ հարաբերություններում պետք է կարևորվի Հայաստանի շահը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները մենք Դաշինքից բացի մնացած քաղաքական ուժերը չեն ասում, որ պետք է բերվի նույն արդյունքի վրա, եւ մենք հակառուսական քարոզչություն չենք անում։ Հակառակը ասում ենք, որ մեր ռուս բարեկամներին պետք է հորդորենք եւ պահանջենք, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում նաեւ արտագնա աշխատանքի մեկնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իմ շահը, ձեր շահը, Գայանե ջան, մեր բարեկամների շահը պետք է հարգվի։ Չի կարելի անթադ փորձել իմիտացիա ստեղծել, որ մենք հայ-ռուսական հարաբերություններին դեմ ենք։ Ավելին, մենք ասում ենք ի տարբերություն բոլորի, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է պտրել։ Ավելին, մենք մյուսների նման չենք կռանում եւ չենք ծամծմում մեր մտածությունների մեջ, եւ ասում ենք հայ-ռուսական հարաբերություններում իրահավասար եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը պաշտպանող օրենսդրությունից բացի նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների բարեկամության 97 թվի պայմանագրի պահանջատերը եւ իրավատերը պետք է լինեն։
Մենք վստահության քվեր ստանալու դեպքում խոստանում են նվազեցնել նաև գազի սակագինը 30%-ով։ Դաշինքի քարոզարշավը սկսեց Սևանից, այն ավարտվեց Վարդենիսում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Սևանում ընտրողների հետ հանդիպմանը ելույթ ունեցավ Հոիդա բյուրոյի անդամ Կիրո Մանոյանը։ Նա մանդրամասնեց, թե ինչու պետք է քվեարկեն դաշնակցության օգտին եւ ինչու պետք է քվեարկել մյուս քաղաքական ուժերի օգտին։ Ըստ նրա, նախկին իշխանություն հանրապետական կուսակցությունը, որը նույնպես մասնակցում է ընտրություններին, ընդդիմության փորձ չունի, իսկ մյուս ուժերը դաշինքներ են եղել եւ տրոհվել են։ Իսկ գործող իշխանության օգտին, եթե նույնիսկ 80% քվեարկեն, ապա միևնույնն է, նա պետք է ունենա 67% ներկայացվածություն ազգային ժողովում, եւ ըստ այդմ Հոիդա ներկայացուցիչը հորդորում էր, որ քվեն տան դաշնակցությանը։ Նա որպես դաշնակցության առավելություն ասաց, որ իրենք առաջարկում են սոցիալական արդարություն, ինչը մյուս քաղաքական ուժերը չեն առաջարկում։
Այս ընդդիմությունները, որտեղի են ունենում նոր սահմանազգային համաձայն, չի լինելու խորհրդարանում ովևէ ուժ, որ մենակով կարողանա ունենալ 2/3-ից ավել։ Դրա համար այսօրվա իշխանության Քվեների մի մասը իրականում փոշիանալու է, որովհետև 80% են ստանան, իրականում հորդանում ներկայացված պիտի լինեն ընդամենը 67%-ով։ Դրա համար էլ կարիք չկա հավելյալ չիկանել և ձեր քվեն տալ իշխող կուսակցության։ Նախորդ իշխանության մասին էլ չեմ ասում, չեմ կարծում շատ կարոտել եք, կվեարգելու անհրաժեշտություն չկա իրենց, որովհետև իրենք իրականում Հայաստանի անկախության վերանկախացման առաջին օրվանից միշտ եղել են իշխանություն, ընդդիմություն լինելու փորձ չեն ունենալ։ Հիմա խոսում են, որ իրենք ընդդիմադիր լինեն, ուժեղ ընդդիմադիր կլինեն, բայց իրենք ընդդիմադիր լինելու փորձ չունեն։ Մյուս ուժերը, ովքեր մինչ հիմա խորհրդանում ներկայացվել էին, տեսել եք, եղել են Տաշին, Տաշինը կիսվել է երկուսի, այդ կիսվածը էլի կիսվել է երկուսի, ճիշտ է երեք կուսակցություններ էին, բայց երեք կուսակցությունները միասին չկարողացան երկու տարի դիմանալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Գյումրիում է, նա խոստանում է հաճախ գալ Հանրապետության երկրորդ քաղաք, բոլորին հորդորում է այցելել Գյումրի, տեսնել պատմական շինությունները, համոզվել, որ քաղաքը հարուստ է իր արվեստով, արհեստով։ Նախագահը նաև պատմական շինությունները վերականգնելու մասին է խոսել, նշելով, որ այդ հարցում կարող են սատարել իտալացի մասնագետները։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես եւ խոստացել էր, կրկին Գյումրիում էր այս անգամ 2 օրով։ 3 երեկոյան նա ներկա գտնվեց ապրիլյան պատերազմին նվիրված հարսանիք թիկունքում ներկայացմանը։ Այսօր տիկնոջ Նունե Սարգսյանի հետ այցելեցին թանգարաններ, շրջեցին Գյումրիի պատմական միջուկում։ Նախագահը Գյումրիի զարգացման մի քանի մոդելներ է տեսնում՝ պատմական հարստությունը, մշակույթը, արհեստներն ու արվեստը, որ պահպանվել է, պետք է լավ ներկայացվի եւ հայաստանցիներին, եւ դրսում ապրողներին, իսկ դա կապահովի զբոսաշրջիկների զգալի աճ, զուգահեռ նաև ներդրումներ կլինեն։ Իր օրինակով փորձում է բոլորին, թեկուզ հանգստյան օրերին, Գյումրի վերել։
Որևէ պատճառ չկա, որ 1,700,000 հայ գնում է Վրաստան եւ չի գալիս Գյումրի։ Չկա այդ պատճառը։ Ես չեմ հասկանում, գուցե մեկը կարող է ասել, այնտեղ ավելի էժան է, քան այստեղ եւ այլն։ Նախ եւ առաջ, եթե տրանսպորտային ճարաբարացակներ հաշվելու լինեք, այդպես չի։ Եւ երկրորդը, մի վախեցեք դրանից։ Մի վախեցեք մարդկանց հրավիրել։ Ես փորձելու եմ ամեն տեղ ասել, մեկը պետք է գա, որտեղ հայրենասիրությունը իր համար, մյուսը պետք է գա, որտեղ պարտականությունը, երրորդը կարող է գա, որտեղ ինչ-որ ուրիշ մարդիկ օրինակներ են ցույց տալիս։ Ես իմ շրջապատին, իմ ընկերներին եւ դրսից եկած հյուրերին բերելու եմ Գյումրի։ Կարող եք կաթիլներ են դրանք, բայց կաթիլներով կարող եք նաեւ այդ գետը սկսեք, այդ փոքրիկ արվակ, հետո գետը սկսի։
Գյումրին բիզնես ներդրումների համար ռիսկային է համարվում, նախագահ Արմեն Սարգսյանը համաձայն չէ։
Բացարձակապես համաձայն չեմ, ես այսօր արնվազն միտը գնացինք սուրճ խմելու, Հերբեն Հանի կոչված է սրճանում, ատրման եկել է Շվեցարիայից, դե նույն լեննականցին է եկել, սրճանն է բացել և վեցրել է փոքրիկ ռիսկ անելու։ Ես իր մասին լսել եմ օտարներից։ Մի կասկածեք, մարդիկ կգա։
Վերջերս Ֆրանսիա եւ Իտալիա կատարած այցերի ժամանակ Արմեն Սարգսյանը խոսել է Գյումրիի մասին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին եւ իտալացի ճարտարապետներին հրավիրելով վերականգնել Գյումրիի պատմական շինությունները։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներգրավվածությունը դա մի դրոշակ է, որ կարող ենք բարձրացնել եւ դրա միջոցով նաեւ ներգրավել ուրիշների Գյումրի գալու համար։ Եվ իմ փորձառությունը հետևյալն է, եւ լինել Ֆրանսիայում կամ մնաք Իտալիայում, շինարարական ընկերությունների ասոցիացիայի հետ հանդիպեցի եւ շատ բազմ գաղափար քննարկեցի։ Ինչու ոչ իտալական շինարարական ընկերությունները, որոնք հնարավորություն ունեն Եվրոպական միությունից գրանտներ ստանալ, ոչ թե մենք գրանտը ստանանք, իրենք գրանտը ստանան, եւ այդ փողը օգտագործեն իրենք որպես շինարարական կազմակերպություն Գյումրիի տարածքում կամ Գյումրիում կամ այս տարածքում պատմական հետաքրքիր արժեք ունեցող շենքերը վերանորոգ։
Արմեն Սարգսյանը հիշեց նաև վարչապետության տարիներին իր Սպիտակ ու Գյումրի կատարած այցերը, մինչ օրս չի մոռանում այն, ինչի ականատես եղավ, որ տարիներով անտեսված տնակներում դժվարությամբ ապրող սպիտակցին ու գյումրեցին ոչ թե բողոքի ցույցերով դիմավորեց վարչապետին, այլ հյուրասիրությամբ։
96-ին, երբ որ ես վարչապետ եի, եկա Գյումրի։ Ինձ թվում էր, ես պետք է մտնեմ Գյումրի ու հազարավոր մարդիկ պիտի բողոքի ցույց անեն, որ վերջո վարչապետ ես եկել ես։ Բայց շատ ավելի ազդեցիկ բան տեղ ունեցա, մարդիկ ինձ գրկապած ընդունեցին։ Այսինքն մարդիկ, որ այդ դոմիկներում էին ապրում, այդ մետաղը, հրավիրում էին ներս, տատիկներն ասում էին արի քեզ հյուրասիրեմ, այսինքն դա շատ ավելի մեծ բեռ է դառնում ցանկացած մարդ ռուսերին, հաստ եթե բողոքում են, եթե բողոքում են իրաց, երբ որ բողոքով որ դրա լրիվ իրավունք ունի փոխաբանել բողոքի, քեզ գրկապած ընդունում է ցույց տալով իր արժանապատվությունը։
Արմեն Սարգսյանն ասաց, այնինչ նախագահի լիազորությունների շրջանակներում է կփորձի անել, խոստացավ խնդիրները բարձրաձայնել նաև կառավարությունում։ Խոսքը աղքատության կրճատման, հարկային արտոնությունների աշխատատեղերի մասին է։ Արդյոք չի գտնում, որ պետք է նախագահի լիազորություններն ընդլայնվեն։
Ես կարծում եմ անկախնալից թե ինչպեսին ունես եւ այսօրվա նախագահի լիազորությունները դրի բավարար են, որ պարլամենտական հանրապետության սահմաններում նախագահը իր ազդեցությունը ներդրում է եւ իր դրական աշխատանքը ցույց տալիս։
Արեգակ ներառական փորձարարանում նախագահ Արմեն Սարգսյանը երկրորդ անգամ էր այցելում, այստեղ նա արդեն սպասված հյուր էր։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր 88-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հարգեց։ Ավերիջ աղետի 30-րդ տարելիցի օրը, դեկտեմբերի 7-ին կրկին Գյումրիում կլինի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում այսօր ընտրողների հետ է հանդիպել Բարգավաճ Հայաստանի լիդերը։ Գագիկ Ծառուկյանը խոսել է երկրում առկա սոցիալական բազում հիմնախնդիրների եւ դրանք շտկելու ծրագրերի մասին, հավաստիացնելով, որ իր ղեկավարած կուսակցությունը ունի այդ հնարավորությունը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ԲՀԿ ցուցակը գլխավորող Գագիկ Ծառուկյանը կմասնակցի այսօր երեկոյան հանրայինում կազմակերպվող նախընտրական բանավեճին մի պայմանով, եթե դրան մասնակցի նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ մասին Ծառուկյանն ասաց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում նախընտրական հավաքից հետո, երբ հետնաբեմից ուղևորվում էր դեպի ելքը։
Այո, եթե պարոն Փաշինյանը ներկա լինի, եթե ներկա չլավ չեմ գնալու։
Ո՞նց եք իմանալու։
Իշքան հնարավորությունը մեզ լինի, այնքան շատ եմ անելու, դա արդեն ժողովրդի որոշելու խնդիրն է։
Ուշագրավ է, որ նախընտրական այս հավաքը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում բավական կարճ տևեց։ Ելույթ ունեցավ միայն Գագիկ Ծառուկյանը։ Քաղաքական այդ ուժից առաջադրված падգամավորի տեխնացուների մի մասը թեև ներկա էին, սակայն ելույթ չունեցան։ Գագիկ Ծառուկյանն իր ելույթը սկսելուց առաջ ստիպված էր սպասել մի քանի րոպե, որպեսզի ներկաները տեղավորվեն։ Իր ելույթում Ծառուկյանը դարձյալ վերահաստատեց մոտեցումները։ Սոցիալական բնակարանաշինություն պետք է իրականացնել, հարկային օրենսգիրքը փոխել, բարենպաստ պայմաններ ստեղծել գործարարների և գյուղացիների համար, բանկային տոկոսադրույքներն իջեցնել, առողջապահության համակարգը, տրանսպորտի վիճակը բարելավել։ Հայտարարեց, իրենց ծրագիրը իրատեսական է։
Ձեր ձայնը տվեք, մեզ մենք անելու ենք։ Ժողովրդի ոնց կորոշի, կթեթնի, կվստահի, կտա, մենք էլ կանենք։ Ես չեմ ասում, որ ձայն չտան, չենք անելու, ինչ որ կա, արել եմ, անում եմ, անելու եմ, հնարավորությունը մեծ կլինի, ավելի շատ կանենք։ Չի լինի, կանենք այնքան, ինչքան հնարավորություն կա։
Ծառուկյանը շեշտեց, ուրիշներին սևացնելով չի կարելի առաջ գնալ։
Ուրիշի հաշվին հեղինակություն ձեռք բերելը դա միայն թույլ մարդը կարող է անել։ Մարդը պետք է ներկայացնի իր ծրագիրը, իր իրական կյանքում արածը։
ԲՀԿ ղեկավարը նաև նկատեց կան քաղաքական ուժեր, որ որևէ օգտակար գործ չեն արել, սակայն այժմ մեծ խոստումներ են տալիս։
Օրինակ եմ ցարել, որ չասեմ, ինքը չգիտի միայն խոսում է, ոնց որ մեր շատ քաղաքական գործիչներ։ Քարքարի չեն դրել, 100 դոլար գումար չեն բարտակել, ոչ մի բան, պատարած իրական կանքում աշխատան գործ, որ ասենք է ծառ տնգած չկան, բայց խոսում են հզոր, ասենք պետության պատասխանատվությունից, որ դա այդպես չի լինում, ցելի ժողովուրդ։ Մարդը պետք է իր ապրածով, արածով, գործնեությամբ քարքարին դրած լինի, արած լինի, մարդիկ տեսած լինեն։
Արդեն ելույթից հետո հարցին, թե որ քաղաքական ուժին կամ գործչին նկատի ուներ ասելով, որ գործ չեն արել, Ծառուկյանն ասաց.
Դուք կոնկրետ պաշտոնյայի նկատի ունեք, որ ասում էիք քաղաքական ուժեր կամ ոչինչ չեն արել իրանց կամ անգամ ծառ չեն տնկել, ո՞ւմ նկատի ունեիք։
Լրագրողներին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը աշխարհը հետս հետ համոզվում է, որ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը անմիջական առնչություն ունի ընդդիմադիր լրագրողի սպանության հետ։ Ամերիկյան հետախուզության ներկայացրած նյութերը դրանում են համոզում նաև օրենսդիրներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկացի սենատորները վստահ են, Սաուդցի ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության պատվիրատուն թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանն է։ Ամերիկացի օրենսդիրներն այս միանշանակ հետևությանը հանգեցին անցած գիշեր Կապիտոլիումում կազմակերպված դրմփակ խորհրդակցության ընթացքում, որին ներկա էր կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջինա Հասփելը։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ Հասփելը սենատի առաջատար անդամներին է ներկայացրել Հաշոգի իսպանության վերաբերյալ այն ողջ տեղեկատվությունը, որին տիրապետում է ղեկավարած գերատեսչությունը։ Մի քանի ժամ շարունակված հանդիպումից հետո ամերիկացի սենատորների մեկնաբանությունները, որ վերաբերում էին Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանին, ավելի քան կոշտ էին։ Ես կարծում եմ, որ նա խելագար է, վտանգավոր է եւ իր այս գործողություններով թագաժառանգը վտանգում է մեր հարաբերությունները։ Իմ կարծիքով Հաշոգի իսպանությանը նրա առնչության հավանականությունը շատ բարձր է։ Նրա պահվածքը Հաշոգի իսպանությանը նախորդող ժամանակահատվածում ավելի քան մտահոգիչ էր։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է Մոհամադ բին Սալմանը Միացյալ Նահանգների վստահելի գործընկերոջ դերում հանդես գալ։ Մենք սակայն պետք է տարբերակենք Սաուդյան Արաբիան եւ Մոհամադ բին Սալմանին դրա հետ մեկտեղ։ Քանի դեռ երկրի կառավարումը շարունակում է մնալ այդ մարդու ձեռքում, ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե ինչպես է զարգանալու մեր բնականոն համագործակցությունը, նշում էր Հարավային Կարոլինայից ընտրված հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնը պետք է լրջորեն մտածի Հաշոգի իսպանության մեջ ներքաշված Սաուդցի պատասխանատուների դեմ թիրախավորված պատժամիջոցներ կիրառելու, նախ եւ առաջ այսպես կոչված Մագնիցկու գլոբալ ակտի կիրառման մասին։ Հանրապետական սենատորը նաև կոչ է անում Սպիտակ տան պաշտոնյաների լուրջ ուշադրություն դարձնել Հաշոգի իսպանությանը եւ չանտեսել Սաուդցի թագաժառանգի գործողությունները։ Պետք է կույր ձևանալ, որպեսզի Մոհամադ բին Սալմանի կողմից այս ողջ հանցագործության համակարգման եւ կազմակերպման վերաբերյալ հետեւության չհանգել։ Հավանականությունը, որ այս ամենը տեղի է ունեցել առանց թագաժառանգի իմացության, զրոյական է, այդ առում էր ամերիկացի սենատորը։ Գրեմի մեկ այլ գործընկերոջ, սենատի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Թենեսիից ընտրված հանրապետական Բոբ Քորքերի խոսքով, կենտրոնական հետախուզական վարչության կողմից ներկայացված փաստերի հիման վրա կարելի է հանգել հստակ եզրակացության, որ Ջամալ Հաշոգի իսպանությանը Մոհամադ բին Սալմանի առնչությունը գործնականում ապացուցված է։ Ես որևէ անպատասխան հարց չունեմ կապված այն իրողության հետ, որ հենց Մոհամադ բին Սալմանն է պատվիրել այդ սպանությունը, հետևել է դրա կատարման ընթացքին, նախապես ծրագրել է այն և տեղյակ եղել, թե ինչ է կատարվում։ Եթե նա կանգներ երթվյալ ատենակալների դատարանի առջև, ապա նրան 30 րոպեում մեղավոր կճանաչեին։ Այժմ այլ հարց պետք է քննարկել. ինչ քայլերի ենք դիմելու մենք։ Առայժմ իրադրությունն այնքան էլ բարվոք չէ, քանի որ Սաուդցիներին թվում է, որ ամեն ինչ անցավ գնաց, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Թրամփի վարչակազմն առանձնապես կոշտ հայտարարություններով հանդես չի եկել և տպավորություն է ստեղծվել, թե Սաուդցիները որոշակի անձեռնմխելիությամբ են օժտվում, նշում էր Բոբ Քորքերը։
Gives them
Սաուդյան
Արաբիայի հանդեպ կտրուկ գործողությունների օգտին հանդես են գալիս նաև ամերիկյան սենատի դեմոկրատ անդամները։ Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսի համոզմամբ ևս հաշոգի իսպանության արձագանքելու լավագույն ձևն այս փուլում թիրախավորված պատժամիջոցներն են։ Միացյալ Նահանգների կողմից հստակ և միանշանակ պատասխանը կարող է լինել այն ուղերձը, որի համաձայն նման գործողությունները համաշխարհային ասպարեզում պարզապես անընդունելի են, հայտարարում էր Մենենդեսը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ, ավելի կոնկրետ իմ քայլի և հանրապետականի բանավեճի մասին տեսությունը պատրաստել է Լիլի Թարությունյանը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է. Այս ընտրաշավի ամենադիտաժան մասը իհարկե իմ քայլը ՀՀԿ փոխհրաձգությունն է։ Այսպես ասած, հանդիսատեսին հուզում է, թե ինչպես են նրանք իրար մրոտում, ինչ մեղադրանքներ են առաջ քաշում, ինչ պատասխաններ են տալիս եւ այլն։ Այստեղ ուժեղ խաղակարտերը իհարկե իմ քայլի ձեռքին են, մարդկանց հետաքրքրում են բացահայտումները, ձերբակալությունները, միջնորդությունները, խափանման միջոցները եւ այլն։ Շատ ավելի պակաս հետաքրքիր են Գիգ Ծառուկյանի բիզնես նախագծերը, որոնք ներկայացվում են որպես կուսակցության ծրագիր, ինչպես նաև ՕԵԿ-ի 1000-երորդ հիշեցումն այն մասին, թե ում շնորհիվ են վերադարձվել ավանդները։ Դրամատիզմի այս կամ այն աստիճանն ունեցող նախընտրական իրադարձությունների ֆոնի վրա գրեթե նկատելի չէ նոր ձևավորված քաղաքական ուժերի գործունեությունը։ Նախ այդ կուսակցությունների անդամներն այդքան էլ թրծված չեն ցանկացած քաղաքական պայքարի համար անհրաժեշտ ցինիզմի, պոպուլիզմի և դեմագոգիայի ասպարեզում։ Երկրորդ, այդ կուսակցություններում գրեթե չկան ճանաչելի խարիզմատիկ դեմքեր։ Երրորդ, քաղաքացիներին նրանց ասածներն առանձնապես չեն հետաքրքրում։ Ընտրողներին պետք է իմանալ միայն մի բան՝ դու Նիկոլի հետ ես, թե Նիկոլին դեմ ես։ Եթե Նիկոլի հետ ես, ուրեմն ժողովրդի կողքին ես, եթե Նիկոլին դեմ ես, ուրեմն թալանչի ես։ Այդ ոչ բարդ այլ ընտրանքի պարագայում դժվար է խոսել քրիստոնեական, պահպանողական կամ սոցիալ-դեմոկրատական արժեքների մասին, գրում է Առավոտը։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է. Ես անհամբերությամբ եմ սպասում դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների արդյունքներին։ Նախ բնականաբար, որովհետև սա թերևս առաջին ընտրությունն է անկախությունից ի վեր, որի արդյունքներին կասկածելու առիթ չպետք է ունենանք, ապա նաև այն պատճառով, որ միանգամայն պարզ կդառնա, թե ինչ ժողովուրդ ենք մենք և ինչպիսի ընտրող ունենք։ Մեծ հաշվով այս ընտրությունների արդյունքները, հատկապես ռեյտինգայինների ցուցանիշները, շատ ու շատ բացահայտումներ կանեն մեզ համար և կվկայեն, թե ինչ արժե համակարգ ունի մեր հասարակությունը, գրում է հրապարակը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հանրապետականը իր նախընտրական ցուցակի առաջին երրիակում տեղ զբաղեցնող Դավիթ Շահնազարյանի միջոցով նախորդին դարձյալ մեղադրանքներ է հնչեցրել Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, Արցախը այսպես ասած իշխանության դիմաց հանձնելու մտադրությունների առնչությամբ։ Հանրապետական կուսակցությունը թե անցնող ամիսների ընթացքում, թե հատկապես քարոզարշավի ընթացքում հետևողականորեն առաջ է տանում այդ գիծը։ Ամբողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ այդ գիծը ՀՀԿ-ն առաջ է տանում ոչ թե Արցախի հարցի շուրջ բովանդակային քննարկումներ խթանելու, մյուս ուժերին այդ դաշտ բերելու, իր այսպես կոչված փորձառություն առավելությունը գործի դնելու միջոցով, այլ տեղեկատվաքարոշչական մանիպուլյացիաների։ Ընդ որում, այդ ճանապարհին հանրապետականն ու այն ներկայացնող գործիչները կանգ չեն առնում անգամ այնպիսի հայտարարությունների առաջ, որոնք ուղղակի սպառնալիք են ազգային անվտանգությանը, գրում է Ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը մեջբերում է ժողովուրդ թերթի հրապարակումը, որ հնարավոր է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Նաշոցյանը հակառակ իր խոստման ՀՀԿ-ին հանցագործների բանդա անվանելու համար դատական հայց չներկայացնի Հայաստանի առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի դեմ։ Պատճառը արձագանքներն էին, երբ մեծ թվով քաղաքացիներ պահանջում էին իրենց դեմ ևս դատական հայց ներկայացնել, քանի որ կիսում են ՀՀԿ-ի մասին փոխվարչապետի կարծիքը։ Դատական հայց ներկայացնելու դեպքում կառավարությունն արդեն ստիպված կլիներ համակարգային մոտենալ այդ խնդրին, ապացուցելու համար, որ ՀՀԿ-ն հանցագործների բանդա է։ Բանն այն է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարն առայժմ իրավիճակային բնույթ է կրում, ինչը որոշակի շահարկումների և կասկածների տեղիք է տալիս։ ՀՀԿ-ի հայցի պարագայում արդեն պետք է տրվեր այդ կուսակցության գործունեության իրավաքաղաքական ամբողջական գնահատական, ինչը լիովին կփոխեր իրավիճակը, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Թերևս այդ պատճառով էլ ՀՀԿ-ն դատի չի տա Արարատ Միրզոյանին, քանի որ այդ դեպքում կուսակցությունը լիովին կարգելվեր, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։